7. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Dodon spune că a început demersurile pentru anularea transformării în datorie publică a miliardului furat, dar majoritatea parlamentară nu se sperie.
Mănânc până pe lungă să-l examineze.
Adică
să fie negativ și să o respinge și viață.
Opinii de experți despre declarațiile noului președinte privind conflictul transnistrean.
Voronin s-a împiedicat în memorandumul COSOC atunci când s-a impus transnistrizarea evidentă fix cu asta. O să se combată și Dodon.
Și în România, socialdemocrații l-au ascultat pe președintele Iohannis și au propus un nume nou pentru postul de premier. Începem cu știrile Europei Libere. Președintele Igor Dodon a anunțat astăzi că prima lui inițiativă legislativă este anularea trecerii în condul datoriei publice a banilor furați din sistemul bancar. Într-un comunicat de presă se spune că răscumpărarea obligațiilor de stat din contul surselor bugetare va însemna o povară grea pentru buget pentru următorii 25 de ani și că acești bani vor fi obținuți cel mai probabil prin reducerea cheltuielilor sociale, a subvențiilor pentru sectorul agrar, prin reducerea investițiilor în economie. În comunicat se mai spune că președintele va organiza consultări pentru găsirea soluției optime care să asigure stabilitatea bugetului, dar și a sistemului bancar. Amănunte imediat pe parcursul emisiunii. Anatol Șalaru a predat oficial conducerea Ministerului Apărării la o zi după ce fusese demis de președintele Igor Dodon în urma solicitării guvernării. Șalaru, cunoscut pentru politicile sale pro-occidentale, inclusiv pro-NATO, a spus astăzi că pleacă cu fruntea sus, mândru de Armata Națională. Într-o postare pe rețelele sociale, după demiterea lui Șalaru, Dodon a explicat că politicele lui pro-NATO și unioniste ar fi pus în pericol statalitatea și neutralitatea Moldovei. Anatol Șalaru își pierduse sprijinul Partidului Său Liberal după ce intrase într-un conflict public cu liderul formațiunii, Mihai Ghimpu. Ghimpu i-a reproșat că nu l-a sprijinit în campania electorală prezidențială și că, în general, nu se prea implică în viața partidului. În România, Partidul Social-Democrat, învingătorul alegerilor de la 11 decembrie, l-a propus pentru postul de premier pe Sorin Grindeanu, după ce președintele Klaus Iohannis respinsese prima numire a lui Sevil Shaideh. Grindeanu, membru PSD originar din Caransebeș, are 43 de ani, este absolvent de matematică informatică și a fost viceprimarul Timișoarei. Marți, Iohannis respinsese numirea lui Shaideh fără să dea explicații. Presa a speculat că problema cea mai mare a candidatei de 52 de ani fusese faptul că soțul ei, un sirian, ar fi publicat pe rețele sociale mesaje de susținere a președintelui de la Damasc, Bashar al-Assad. Scafandrii au recuperat astăzi în apele Mării Negre a doua cutie neagră a avionului militar rusesc prăbușit duminică după decolarea de la Sochi. Prima cutie fusese recuperată marți, iar experții de la Moscova au început deja să o analizeze pentru a stabili cauza catastrofei soldată cu moartea tuturor celor 92 de oameni de la bord. Avionul Tu-154, căzut în mare la 2 minute după decolare, se îndrepta către Siria, ducându-i pe membrii ansamblului coral Alexandrov să cânte de anul nou soldați ruși la o bază militară. Un senator american a spus astăzi că Rusia și președintele ei, Vladimir Putin, trebuie să se aștepte la sancțiuni după atacurile cibernetice asupra campaniei electorale din Statele Unite. Este de așteptat ca Congresul să investigheze implicarea rusească în alegerile noastre și să fie adoptate sancțiuni care vor lovi Rusia puternic, în special pe Putin individual, a spus senatorul republican Lindsey Graham din Carolina de Sud, vorbind la Riga, în capitala Letoniei.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
La mijlocul primei sale săptămâni de muncă în postul de șef al statului, Igor Dodon a anunțat că a început demersurile pentru anularea transformării în datorie publică a banilor furați din sistemul bancar moldovean. Cum anume vrea Dodon să anuleze legea nepopulară și ce șanse are să reușească, ne spune Ala Ceapai.
Președintele Igor Dodon a semnat inițiativa legislativă prin care cere Parlamentului să abroge legea care a transformat în datorie publică banii furați din sectorul bancar. Este vorba de peste 13 miliarde de lei oferiți de Banca Națională sub garanțiile guvernelor Leancă și Gaburici, celor trei bănci devalizate care între timp au fost lichidate. Anunțându-și demersul pe rețeaua de socializare Facebook, Igor Dodon a notat că, citez, miliardele furate trebuie să fie întoarse de toți cei care au participat la fraudă, au votat pentru, fie au cunoscut acest lucru, dar au preferat să tacă. Am încheiat citatul. Șeful statului a cerut Parlamentului să examineze în regim prioritar inițiativa sa și să anuleze legea care, citez din nou, pune pe seama cetățenilor rambursarea furturilor fără precedent. Am încheiat citatul. Astfel, Igor Dodon vrea să-și onoreze încă o promisiune din campania electorală prezidențială după cea de a-l demite pe ministrul apărării Anatol Șalaru. Inițiativa prezidențială va fi examinată în Parlament, dar va fi cel mai probabil respinsă, ne-a spus președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Ștefan Creangă.
În momentul când o să ajungă să le examineze.
Adică
să fie negativ și să o respingă și gata.
Expertul economic Eugen Ghilețchi e de părere că o eventuală abrogare a legii care transformă în datorie publică datoria statului față de Banca Națională ar putea avea un impact mult mai împovărător pentru cetățeni.
În primul rând este un demers total populist, fiindcă dacă noi anulăm legea, Banca Națională va trebui să declare pierdere de 13 miliarde de lei. Pierderea aceasta tot trebuie acoperită printr-o emisiune de obligațiuni. Cu alte cuvinte, prin bani publici. Ori, dacă se merge pe calea aceasta, costul pentru noi ca și cetățeni avea să fie undeva de două ori mai mare, fiindcă emisiunea de obligațiuni are loc la rata de piață, care actualmente până la 10%, dacă nu greșesc.
Eugen Ghilețchi spune că președintele Igor Dodon ar fi putut întreprinde alte măsuri dacă chiar își dorește să scoată de pe umerii cetățenilor povara acestei datorii.
Un președinte de țară care caută într-adevăr interesul cetățeanului ar trebui să fie preocupat de cel puțin două sau trei priorități. Ancheta internațională și recuperarea banilor din anchetă, lichidarea obiectivă și eficientă a activelor și tragerea la răspundere, confiscarea averilor a persoanelor responsabile doar prin aceste trei mecanisme. Noi putem, într-adevăr, să diminuăm presiunea pe cetățeni.
Inițiativa legislativă a șefului statului a fost criticată astăzi și de premierul Pavel Filip în debutul ședinței Cabinetului de Miniștri.
Chiar dacă domnul Dodon provine din Partidul Socialiștilor, care este un partid de stânga, nu era obligatoriu în funcție de președinte să pășească cu stângul.
Pavel Filip a precizat că respectiva lege este deja un act consumat. Pentru deservirea datoriei publice au fost prevăzuți bani în bugetul public pentru anul viitor, iar inițiativa președintelui e una populistă, a subliniat premierul Filip.
Vreau să fac o adresare chiar cetățenilor Republicii Moldova, pentru că această categorie de politicieni care sunt populiști vin să vă amăgească, vin să genereze niște așteptări false, pentru că adevărul este cu totul altul. Dacă nu aprobăm această lege, noi anul acesta nu am fi obținut 60 de milioane de euro de la București, 35 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional, 45 întreg și 3 milioane euro de la Uniunea Europeană și nu am fi obținut 45 de milioane de dolari de la Banca Mondială.
Amintim că legea transformării în datorie publică a banilor furați din bănci a fost adoptată prin asumarea răspunderii de către guvernul Filip în toamna anului curent și a fost una dintre precondițiile Fondului Monetar Internațional în contextul noului acord de creditare a Moldovei. Legea, care a fost criticată de opoziția politică, dar și de unele segmente ale societății, prevede că datoria va fi recuperată timp de 25 de ani la o dobândă de 5%. Din bugetul de stat pentru 2017, aproape 700 de milioane de lei vor fi redirecționate pentru deservirea acestei datorii, peste 600 de milioane de lei constituind plata dobândă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Președintele Igor Dodon a organizat astăzi, în pregătirea vizitei sale la Moscova, programate să aibă loc la 17 ianuarie, o ședință cu consilierii săi pe tema reglementării conflictului transnistrean. În campanie, dar și în perioada dintre alegeri și investire, Dodon a stârnit nedumeriri, dar și speranțe printre unii observatori ai chestiunii transnistrene, abordând această tematică într-un mod mai original. Valentina Ursul a întrebat pe Ion Leahu, fost reprezentant al Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, dacă sosirea la putere a lui Dodon poate, într-adevăr, accelera rezolvarea conflictului.
Cu toți am fost martori la o asemenea situație în 2003, când un alt președinte de culoare roșie, venind la putere, la fel a promis Marea Șosare, a promis că cu mâna stângă în două mișcări rezolvă toate problemele, odată ce era ferm că este susținut masiv de Moscova. În prezent avem aceeași situație. Președinte de culoare roșie, susținerea masivă din partea Moscovei și promisiunea că soluția este în federalizare. Deci ar părea că este totul. Strategia, căile, mijloacele, dorința, etc., etc. Nu-i una, nu-i rezolvarea și nu va fi. Dvoronin s-a împiedicat în memorandumul Kozak atunci când s-a impus transnistrizarea evidentă fix cu asta. O să se combată și Dodon.
Igor Dodon a promis să treacă în Nistru și să facă o vizită la Tiraspol. Ce ar putea sau ce ar trebui să discute cu liderul regiunii separatiste?
Prin 94, un fost ministru al Securității Naționale a discutat cu vis-a-vis-ul său de la Tiraspol, șeful departamentului respectiv. Timp de o zi, principalul subiect care a fost acolo bătut în cuie, că nu va avea loc un atac armat pe neașteptate, atâta timp cât ambii sunt la exercitarea funcțiilor, pacea va fi asigurată de ei. Iată, asta a fost o înțelegere la care puteau să ajungă doi reprezentanți a malului Nistrului, fără a afecta principalul, existența Transnistriei ca un anclav în care se fac bani și suveranitatea Republicii Moldova.
Să presupunem că Moscova dă undă verde rezolvării problemei transnistrene. Ce face Chișinăul, autoritățile Republicii Moldova, ce pot să întreprindă dacă există această undă verde din partea Kremlinului?
Adică vreți să ne avântăm puțin în fantazie. Dacă admiteți că este așa o posibilitate, eu vă susțin. Chișinăul ar trebui foarte și foarte simplu să facă ceea ce este obligat din punct de vedere a legislației. Adică să realizeze legea din 2005, articolele din Constituție și principalul să demonstreze că într-adevăr este un stat suveran, un stat de drept care este gata să înlocuiască regimul autoritar din stânga Nistrului cu o guvernare constituțională.
Cum se face această
locuire? Nu poate asta să se facă, doamnă Valentina, că este scăpată încrederea populației din stânga Nistrului în Chișinău, în toate aspectele. Oameni, inclusiv copiii, nu cunosc limba moldovenească, nu cunosc situația de aici, ei știu foarte bine. Au fost 92 care încă la dânsă nu au trecut. În fiecare zi lor le se bagă asta în cap, le se spală creierul cu evenimentul ăsta care tragic, care de mult ar trebui să fie cel puțin examinat și pus la o parte, asta nu se face din ambele părți, de acolo mai mult.
Premierul Pavel Filip a acordat un interviu Europei Libere și a spus că rămâne mai puțin optimist că în timpul apropiat, cu toată voința politică pe care o are Igor Dodon, se poate identifica o soluție pentru conflictul transnistrean. Îi dați dreptate șefului cabinetului de miniștri?
Da, domnie, să fiind tehnocrat, nu odată a demonstrat că are o viziune foarte, foarte calmă, dar justă.
Ce se întâmplă în soluționarea problemei transnistrene dacă armata rusă staționează dincolo de Nistru?
Într-un interviu, același Rogozin a recunoscut că la subiectul statutului, la subiectul reglementării politice, nu au loc niciun fel de negocieri. Însă el trebuie să recunoască și altceva, dacă odată și-ați pornit vorba despre armată, că staționarea acolo a armatei rusești au pervenit careva schimbări calitative. În octombrie 2016, în Tiraspol, au avut loc aplicații militare care se numesc Ostașul Sădrujesc, Ostașul Comunității. Aplicații pe tancuri la care au participat și echipajele armatei rusești. Doar ei acolo, pe îndăună, nu aveau tancuri și evident că nu aveau echipajuri. Din cer au apărut tancuri, au apărut echipaje pregătite, care au luat un loc destul de înalt în cadrul districtului militar de est. Asta înseamnă că trupele de acolo sunt calitativ altele. Ele au în dotație și tancuri, și artilerie respectivă, și mașini Ural.
Cum a ajuns toată această tehnică înnoită, modernizată în stânga Nistrului?
Dumneavoastră nu de mult a avut un interviu cu domnul ministru Șalaru. Domnia s-a spus foarte multe lucruri foarte interesante, între care a menționat că Federația Rusă are încheiat un contract cu o firmă ucraineană, Pervă Ucrainskă, care asigură transportarea mărfurilor militare în Transnistria. Poftim?
Și atunci cum se înțelegem oportunitatea de acestui coridor verde despre care se vorbește că e gata să-l deschidă Ucraina pentru armamentul și soldații ruși din stânga Nistrului?
A fost un element tactic din partea domnului ministru Șalaru ca să demonstreze încă o dată că rușii mint. Cine ar spune ei, totul a mint. Iată, Ucraina nu și-a retras deciziile sale ce vizează armamentul vechi. Cum și o să ce eu nu și-a retras planul de evacuare a acestor depozite. Asta totul este în vigoare, așa că pentru Ucraina nu a fost mare problemă să ridice planurile și angajamentele de altă dată de pe 96 și spune, da, noi suntem gata, suntem disponibili. Dar s-a schimbat puțin situația. Dacă înainte trebuia să fie un pluton din însoțire, acum vedem o campanie din însoțire militară.
Ion Leahu, fostul reprezentant al Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, într-un interviu realizat de Valentina Ursu, pe care îl puteți găsi integral pe net la europalibera.org. Este ora 19 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Sicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Astăzi, ca în toată perioada sărbătorilor, ea va fi un nou episod din dramatizarea radio a Europei Libere, datând din 1977, a romanului Ferma animalelor de George Orwell. În minutele următoare veți putea asculta o relatare de la București despre căutarea unui nou premier și rubrica săptămânală Cultură și politică cu Victor Eskenazi Moroșan. În România, impresia că tranziția politică după alegerile de la 11 decembrie va fi lină s-a mai estompat când președintele Klaus Iohannis a respins marți candidatul propus la funcția de premier de partidul învingător, social-democrat, cerându-i să înainteze un nume nou. Liderul Partidului Social-Democrat, Liviu Dragnea, a spus în replică că ar putea declanșa procedura de suspendare a președintelui, dar a adăugat că nu vrea să creeze instabilitate. Până la urmă, Dragnea pare să fi ales compromisul, cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Liderul social-democrat Liviu Dragnea a declarat că nu va merge la Palatul Cotroceni cu noua propunere de prim-ministru, fiindcă nici președintele nu i-a chemat la sediul președinției pentru a-i anunța pe reprezentanții noii majorități parlamentare că o respinge pe Sevil Seideh. După ședința conducerii lărgite a PSD, Dragnea a explicat că socialdemocrații români au discutat mai multe variante. Prima dintre ele, suspendarea președintelui cerută prin mii de mesaje venite din partea simpatizanților partidului, sub pretextul că ar exista deja mai multe motive în acest sens. Suspendarea este arma Parlamentului dată de popor, a precizat liderul PSD, adăugând imediat că el nu este iresponsabil să folosească această forță pentru a face rău și a tulbura viețile românilor. A doua idee discutată în forul de conducere al PSD a fost menținerea propunerii inițiale, adică a fostei ministre a dezvoltării, Sevil Seideh, care s-a retras însă din cursă, fiindcă a primit amenințări cu moartea, după cum a declarat Liviu Dragnea. În presa centrală de la București au apărut mai multe informații potrivit cărora soțul doamnei Seideh, un sirian care a lucrat 20 de ani în administrația dictatorului de la Damasc, ar fi un militant activ pro-Assad. O a treia soluție susținută de PSD a fost chiar Liviu Dragnea, premier, care a declinat-o pentru că există o lege care nu le permite celor condamnați penal să ocupe funcții în guvern. În fine, soluția acceptată de PSD a fost o nouă propunere pentru funcția de premier în persoana lui Sorin Grindeanu, de 43 de ani, absolvent de matematică, șeful Consiliului Județean Timiș. Acesta a fost ministru al comunicațiilor în guvernul lui Victor Ponta, deputat al PSD, membru al Comisiei pentru Controlul Serviciului Român de Informații. Întrebat la ce parte a programului de guvernare a lucrat, Grindeanu a ezitat să răspundă, lăsându-l pe Liviu Dragnea să dea mai multe detalii, ca și cum i-ar fi fost frică să spună ceva. Această imagine sugerează deja care este rolul pe care îl va juca tânărul premier în eventualitatea că va fi desemnat de președinte. În orice caz, noul guvern nu va fi gata înainte de anul nou, a subliniat liderul PSD, aruncând vina pentru toată întârzierea pe Klaus Iohannis. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tensiunile dintre președintele român și noua majoritate parlamentară țin și capul de afiș al presei de la București, cum veți auzi în relatarea Taniei Radu.
În presă, tensiunea de pe scena politică din România pare relativă. Refuzul președintelui Klaus Iohannis de a accepta prima propunere de premier a coaliției majoritare formate din Partidul Social-Democrat și respectiv Alianța Liberalilor și Democraților îi înfurie pe unii comentatori. Aceștia cred că șeful statului era dator să ofere explicații pentru respingere. În schimb, îi lasă liniștiți pe alții, convinși că președintele a acționat în limitele constituționale. Numai Cristian Câmpeanu, de la revista 22, ajunge la concluzia că poate ar fi nimerit în situația de azi, când PSD nu s-a decis dacă declanșează suspendarea președintelui sau cedează și face o a doua propunere de premier, să se pronunțe Curtea Constituțională. Legea Supremă a României are destule articole și paragrafe ambigue, iar acest lucru trebuia de mult corectat. Alina Mungiu PPD îl critică pe ton ridicat pe președintele Klaus Iohannis în Adevărul. După ce liberalii dintre care provine au pierdut alegerile, președintele s-ar afla în criză politică personală și ar fi ajuns să accepte mutări în plic furnizate de fostul șef de stat Traian Băsescu. Pentru că acestuia din urmă îi se atribuie, în acest articol și nu numai, puterea de a-l fi convins pe Iohannis să nu accepte pe Sevil Shaideh. În acest articol, liderul social-democraților, Liviu Dragnea, apare mai aproape de postura de victimă. Da, ar fi putut fi el propunerea de premier al PSD, dar a primit niște condamnări dubioase, spune Alina Mungiu PPD, și anume pentru fapte care se comit pe scară largă în România, de pildă fraude electorale. Ipoteza analistei este că scandalul iscat de respingerea lui Sevil Shaideh nu este decât o perdea de fum care să acopere celălalt scandal mult mai tare, se subînțelege, și anume a dispărut subit inculpatul Sebastian Ghiță, aflat sub control judiciar, iar acesta, susține Alina Mungiu PPD, ar fi putut avea de zis unele lucruri inconfortabile chiar despre Klaus Iohannis și despre alți lideri politici suspuși. Tot în ziarul Adevărul, Mircea Morariu vede numai stilistică în toată această discuție dacă trebuia sau nu să dea vreo explicație Klaus Iohannis. Legea iese de partea lui, respingerea propunerii formulate de PSD și ALDE este perfect legală. Mai degrabă pare să fi zbârcit Liviu Dragnea, scrie Emilian Isăilă pe site-ul ziare.com. Omul și-ar fi pierdut brusc busola după anunțarea rezultatului alegerilor parlamentare din 11 decembrie, când pe primul loc, cu scor detașat, s-a situat Partidul Social-Democrat. Să-l fi părăsit pe Dragnea prea devreme consilierii israelieni? Fapt este că, spune jurnalistul, Dragnea s-a prezentat nepregătit la conferința de presă în care a trebuit să reacționeze la refuzul președintelui și continuă să lase impresia că nu are niciun plan. Asta după ce deja a făcut destule greșeli. A distrus, scrie Isăilă, orice formă de democrație din interiorul PSD. A procedat ca un lider absolut al partidului. Numesc pe cine vreau, nu mă consult cu nimeni. Pe de altă parte, și-a bulversat electoratul, fiindcă, după, cităm din nou, o campanie bazată pe cultivarea naționalismului, creștinismului ortodox și a românismului, a nominalizat pentru poziția de prim-ministru o reprezentantă a minorității turce. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Cunoscut în țările române doar de către italieniști și amatorii de literatură renascentistă, poetul Ludovico Ariosto, 1474-1533, a fost celebrat anul acesta în Italia și cu predilecție la Ferrara, orașul unde, exact în urmă cu 500 de ani, în aprilie 1516, a publicat celebrul său poem Orlando Furioso. Pentru cine nu știe, este vorba de o operă sau, la fel de corect spus, de o capodoperă simbolică a renașterii italiene, ultimul din seria poemelor cavalerești medievale și cel dintâi între cele moderne și care a reușit să-i fascineze pe cititorii săi de la Machiavelli, în ale cărui scrisori este pomenit chiar la ora apariției sale, până la Cervantes, de la Galileo la Voltaire și până la Pirandello, Italo Calvino sau Stephen King în lumea literară mai apropiată nouă. Aniversarea de 500 de ani a lui Ariosto și a publicării poemului său cavaleresc a fost sărbată printr-o mare expoziție, probabil cea mai impresionantă în Europa acestui an, organizată la Palazzo dei Diamanti, la Ferrara, și avându-i drept curator pe istoricii de artă Guido Beltrami și Adolfo Tura, susținuți de Luisa Pacelli și Barbara Ghidi, directoarea și respectiv curatoarea muzeului din Palatul Ferrarez, și de un comitet științific compus din specialiști în literatură și istorici de artă. Intitulată în mod original Orlando Furioso 500 de ani, ce vedea Ariosto când închidea ochii, expoziția propune un itinerariu organizat în secțiuni tematice în care alternează sursele imaginariului lui Ariosto din care s-a născut poemul. Cum scriu organizatorii într-un excelent catalog al expoziției, citez, de la universul bătăliilor la evocarea unei vieți elegante de curte, de la fascinația călătoriilor la imaginile condotierilor real sau de legendă, în total 80 de piese de artă, între care numeroase capodopere ale renașterii au fost reunite la Ferrara, împrumutate din marile muzee ale lumii, pentru o reevocare a lumii cavalerești fantastice a lui Orlando și a palatinilor săi. Între piesele excepționale se află una din secolul al XI-lea, despre care legenda spune că ar fi fost cornul pe care Orlando l-ar fi sunat în bătălia de la Roncisvalles, o extraordinară scenă de bătălie fantastică cu cai și elefanți desenată de Leonardo da Vinci, adusă din colecțiile reginei Elisabeta II, o teracotă prețioasă a lui de la Robbia, cel înfățișează pe condotierul Scipio Africanul, împrumutată de la Kunsthistorische Museum de la Viena, un portret al condotierului, la fel de celebru, Gadamelata, făcut de Giorgione și aflat la Uffizi, și tot de acolo tabloul de mare rafinament al lui Piero di Cosimo, Eliberarea Andromedei, sursă pentru Ariosto al unui episod al poemului în care Ruggiero salvează pe Angelica din îmbrățișarea dragonului. O viziune a grădinii virtuților de Mandeni adusă de la Louvre, aflată la vremea lui Ariosto în posesia principesei ferrareze Isabella d'Este. În posesia principilor de la Ferrara s-a aflat și o scenă bacanală, Bacanale degli Andri, tablou pictat de Tizian și care a fost readus în orașul de proveniență după 500 de ani de la Muzeul Prado. La toate se adaugă exemplarele rarisime ale tipăriturii lui Orlando Furioso, care a cunoscut 3 ediții la Ferrara, poemul fiind ameliorat de Ariosto într-o ambianță istorică extrem de agitată. După o primă redactare nouă și tipărire în 1521, poemul avea să fie republicat a treia oară în 1532, câteva luni înainte a morții lui Ariosto. Lumea din jurul lui se schimbase radical după bătălia de la Pavia din 1525 și înfrângerea regilor francezi, începuse hegemonia politică și culturală a lui Carol al V-lea asupra curților princiare din zona Padovei. Celebrul istoriograf Vasari vorbea atunci de o manieră modernă ce-și făcea loc în artele figurative, de un limbaj artistic a cărui respirație trecea dincolo de cea regională pentru a deveni una italiană și care și-a avut campionii în Rafael și Michelangelo. Literatura, în speța Orlando Furioso a lui Ariosto, trecea prin aceleași proces de transformare, purificat de inflexiunile locale pentru a deveni, citez, un clasic de o clasicitate nouă sau o capodoperă italiană.
Cu rubrica lui Victor Eschenazi, emisiunea noastră se încheie. La 21 difuzăm sinteza zilei, care este, de fapt, un nou episod din dramatizarea radio a Europei Libere după romanul Ferma animalelor de George Orwell. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.